Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото с темата. Основните показатели в проекто бюджета на България за 2013 година. Предизборния подарък, по-високи пенсии и заплати и скритите опасности. Ще се окажат ли верни сметките на министър Дянков? По темата разговарям с госпожа Людмила Елкова, секретар на Движение България на гражданите. Добър ден, госпожо Елкова.
Добър ден.
В проекто бюджета е записано: България продължава да се стреми към задържане на бюджетния дефицит на ниско ниво 1,3% за 2013 година, като важна стъпка към постигане на средносрочна бюджетна цел. Според вас прогнозата за този дефицит реалистична ли е?
Ами, какво да ви кажа, дефицита би могъл да бъде задържан до 1,3. Специално прогнозата за дефицита по-скоро е реалистична, според мене. Само, че въпросът въобще не е в дефицита и въобще не е в макроекономическата стабилност, каквато мантра ни се набива от сутрин до вечер. Значи бюджета преди всичко е инструмента за провеждане на политика. Ти там реализираш политиките, които имаш намерение да реализираш. Имаш приоритети и показваш как се отнасяш към тях, каквото нещо ние не виждаме за четвърта поредна година. Всъщност, колкото и да не се харесва това на управляващите, но ако те имат доблестта да си признаят, това е всъщност последния бюджет на омразната тройна коалиция, който е просто с леко променени цифри по макрорамката. И няма нищо, което да е определено като приоритет, няма никакви реформи, никакви политики, и това е просто един бюджет на тоталната безидейност.
Как ще бъде осъществен баланса приходи-разходи?
Ами, вижте сега, това, което виждам по отношение на приходите, на мен ми е много интересно. Първо, когато дойдоха на власт ГЕРБ, финансовия министър се закле, че ще има едни 2 милиарда повече от свързването с една жица на НАП и на агенция Митници. От този момент нататък, 2010 година, бяха повишени акцизите на цигарите, си спомните, много драстично, много рязко, с 46%. Приходите от акцизи обаче останаха като през 2009 година, т.е. може да направим извода, че контрабандата се увеличила с около 40%. От тогава нататък, 2011 и 2012 година, те стоят на същото ниво. Т.е. никой няма никаква воля да се пребори с контрабандата и да си събере приходите, например. И акцизите се залагат на същите нива с 150 милиона отгоре, което е 30 милиона повишение на горивата, примерно. По-добра събираемост 50 милиона на цигарите, като там някъде по моя преценка около 1 милиард го няма. И това е много интересна тенденция. Приходите от ДДС са съществено завишени, някъде около 700 милиона повече, което обаче няма как да дойде от растеж. Растежа идва от инвестиции и повишено потребление. Повишено потребление никъде не се вижда да може да произлезе от някъде, от нещо. Растеж също не се вижда, инвестиции не се виждат. ДДС-то тая година е с добра събираемост, не в резултат на това, че ние потребяваме повече, а в резултат на високата инфлация. И то е много повече при внос, ако погледнем отчетите на финансовото министерство. При внос агенция Митници събира над планираното, защото цените на горивата са много над тия, които бяха прогнозирани. И на мен лично не ми е ясно откъде смятат, че може да бъде увеличено 700 милиона ДДС-то като приход в бюджета. Същевременно приходите от преки данъци, корпоративния данък е с 700 милиона по-малко от 2008 година. Значи, за какво говорим? Направете си сами изводите. 700 милиона по-малко от 2008 година. Подоходния данък остава, както и тая година, на същите нива, като малко увеличение е заложено в резултат на повишаването на минималната работна заплата. Тоест, ние не очакваме повече заети, ние не очакваме повишаване на средната работна заплата, обаче от някъде очакваме повишено потребление, нали? Което е парадоксално, но аз вече спрях да се учудвам, защото явно, че всичко се смята ете на око, нали, както ни се стори, че добре ще изглежда, някак си трябва да скълъпиме нещо. А що се отнася до разходите? Разходите, това с което и започнах, мога да повторя. Значи там трябва да има приоритети. Не може да твърдиш, че образованието ти е приоритет и всъщност разходите за образование да са ти 3,5 от брутния вътрешен продукт. Такова нещо няма в нито една цивилизована държава. И другото, което е много интересно, че за следващите години, 2014 и 2015, разходите за образование падат на 3,3 и 3,2% от брутния вътрешен продукт. Значи това е, да ви кажа, цинизъм. Ние имаме приоритет за приоритет образованието и затова му намаляваме разходите като дял от брутния вътрешен продукт.
Като говорим, нека се върнем отново на приходите. Най-сериозен принос за ръста, сякаш, т.е. за разходите, имат пенсиите. С това перо се завишава от 7,28 на 7,87 милиарда лева. Освен това, видим ръст от 432 милиона лева има и в разходите за заплати и осигурителни вноски държавния сектор, общините и съдебната власт. Парите за заплати се вдигат от 4,067 на 4,236 милиарда лева, а разходите за осигуровки скачат на 1,275 милиарда лева. И по този начин, според вас, не се ли обхващат групите, които сякаш имат най-голяма нужда от обгрижване преди избори?
Ами, това с пенсиите аз пак мога да го определя единствено като цинично. Три години пенсиите бяха замразени, нещо, което не се е случвало като че ли в най-новата ни история. Сега, за съжаление, абсолютно предизборно, дойде момента на тяхното увеличаване. Няма какво въобще да го коментираме. Положението на пенсионерите е трагично. Трагично. Това са доходите от пенсии, са доходи, които не могат да осигурят нормално човешко съществуване, откъдето и да го гледаме. Но това, което е проблем при увеличението им тази година, е, че те се увеличават пак за сметка на допълнително събрани пари от останалите работещи работници и от останалите оживели предприемачи. Увеличава се тавана на осигурителния доход на 2200. Също така са повишени минималните осигурителни прагове, откъдето се разчита да се събере една немалка сума. И всъщност парите, които се събират за увеличението на пенсиите, това е новината в тази годишния бюджет, всъщност той с това е различен от трите предходни. Но лошата новина е, че това увеличение идва за сметка на бизнеса и на работниците. То не идва от реализирани икономии, то не идва от реализирани реформи, от преструктурирани сектори.
А трябва ли да се увеличи с 20% пункта осигурителната вноска за хората, които работят в сферата на отбраната и на сигурността, както е предвидено?
Ами, вероятно трябва да бъде увеличена, защото те се пенсионират много рано, знаете, което задълбочава и без друго големия дисбаланс, който има в бюджета на държавното обществено осигуряване. Но това така или иначе пак са изцяло държавни средства. Това е от единия джоб, в другия техните осигуровки са изцяло за сметка на бюджета. И всъщност оттам идва и увеличението, голямото перо в секторите сигурност и отбрана. Държавата прехвърля от единия джоб в другия джоб.
Госпожо Елкова, защо нищо не се предвижда в областта на майчинството? Защо няма увеличение там?
Ама напротив, това, което казахте, едното противоречи на другото, предвижда се да няма увеличение, което също е много показателно. Значи всъщност в предизборната си програма, в управленската си програма, ГЕРБ са поставили акцент на демографията, ще се подпомага майчинството, ще се прави всичко възможно, семействата да могат да имат колкото намерят за добре деца. И какво виждаме? Три години обезщетението за майчинство не мърда от 240 лева. Сега, не че 60 или 70 лева до минималната работна заплата са нещо, което ще реши проблем на някой, но трябва да ви кажа, че те имат значение. поведение първо. После това е нещо, което е абсолютно симптоматично. Аз там се обърках, слушайки едни изказвания на социалния министър, че тъй като майките намалявали, за това нямало нужда да се дига. Може би ако тръгнат да изчезват, съвсем пък няма нужда да се дига. Това тук става въпрос за не много пари, става въпрос за някъде от порядъка на 25 милиона лева, но то пак ви казвам, това е нещо, което е симптоматично и е цинизъм да обясняваш как ние не стимулираме жените да отглеждат децата си между 1 и 2 години, защото видите ли, те се деквалифицират при положение, че по смъртно не мога да намериш място в детска градина и в ясла, и не знам просто как. Каква дума точно да намеря, освен цинизъм пак. Също така, обезщетенията за безработица, знаете, че не се повишават, нали, което е другото симптоматично. И изобщо ред социални плащания.
Да. И в тази връзка здравеопазването. Напоследък се говореше за увеличение на средствата за здравеопазване. Сякаш Министерството на здравеопазване тази година получава с 100 милиона лева по-нисък бюджет. Това неочаквано решение ли беше?
Ами, за мен лично е неочаквано. Поради причина, че аз продължавам някакси да вярвам, че е нормално, когато кажеш, че нещо ти е приоритет и нещо ти е важно, да гледаш то наистина да ти е важно, да ти е приоритет, не да говориш, че то ти е приоритет и да му намаляваш парите. Здравеопазването пак там е една страшна драма, продължаваща вече много години. Проблеми, които се решават на парче. Сега се дига някакъв шум в спешната помощ, тича министърката, увеличават се някакви заплати, евентуално, може би се увеличават, може би не се увеличават, ако имат пари болниците или ако нямат пари болниците. Отива преди няколко дни някъде си в някакъв, примерно, психодиспансер. Взема се решение пак така на обождане изведнъж, ама то тук трябва да се увеличат заплатите, ама не се управлява така система. Не може да се решават проблеми на парче. Днеска един е дигнал шум и ние решаваме, че това е много приоритетен, после друг. И иначе здравеопазването, че такова ни е много приоритетно, но му намаляваме парите.
Да. 2 милиона повече са предназначени за президентството. Защо?
Еми, това пак е нещо, което е, как да ви кажа, знаково. Не, че 2 милиона са някаква значима цифра за бюджета, но в времена, в които ни призовават да затягаме колана, аз лично не се сещам кое с 50% се увеличило в разходите на президентството тази година, сравнено с миналата, освен че се променил президента. Може би това обяснява повишаването в 48%, което, пак казвам, като сума не е значително за бюджета, но като процент е впечатляващо.
А съдебната система, там се вдигат парите само за инспектората към Висшия съдебен съвет. По този повод имаше коментари от страна на магистратите, че ГЕРБ отделя повече пари за контролни и репресивни органи вместо за обучение.
Ами, напълно е възможно. Сега бюджета на съдебната власт е, знаете, независим. Но това, как да го коментирам? По делата ще ги познаете. В крайна сметка, това са факти, които, това, което правиш де-факто, показва какви са истинските ти намерения, истинските ти приоритети, без значение какво говориш и убеждаваш хората.
А има ли разлика между прогнозите на правителството и тези на Международния валутен фонд за приходите?
Ами аз не съм виждала прогнозата на Международния валутен фонд за приходите, да ви кажа честно, но аз, доколкото съм експерт по приходната част, много години съм се занимавала с бюджетните приходи, според мен е, пак ви казвам, има сериозна резерв в акцизите, но само акциза върху тютюневите изделия, върху цигарите, би могъл да бъде събран някъде около 7-800 милиона допълнително, ако има воля, но очевидно няма. И в другата посока не мисля, че такъв ръст на ДДС би могъл да бъде осъществен, ако нивата на горивата се задържат близки до тази годишните. Мисля, че целият резерв е използван вече.
А вие какво бихте препоръчали? Как трябва да изглежда проектобюджета според вас като цяло?
Ами, проектобюджета трябва да има приоритети, трябва да има идеи, трябва да има политика. трябва да се правят реформи смели, трябва да знаеш какво правиш и това е един цялостен израз на политиката, която провеждаш всъщност. Какво искаш да направиш? Кое ти е важно, кое ти е най-важно и кое търпи отлагане? Това е бюджета, който искам да видя. Искам да видя, че като кажа, че важно е приоритет ни образованието, искам да го видя този приоритет. Къде е този приоритет? Mm-hmm. Как изглежда? Кое имам приоритетното? Какво ще се случи сега до година? Какво ще се случи по-следващата година? И така във всяка от останалите сфери. Mm-hmm. Такъв бюджет искам да видя. Искам да видя бюджет, в който има идея какво правят. Аз до сега не съм видяла, но другото, което също честно трябва да си кажем, е, че те тия хора нищо не са ни обещавали всъщност. Те не са ни обещали, че ще живеем по-добър живот, не са ни обещали, че ще направят нещо някъде, конкретно, така че като не знаем къде искаме да отидем, не знаем и къде отиваме съответно.
Как оценявате идеята за въвеждане на диференцирана минимална работна заплата?
Лично аз като несериозно, това е една от поредните екзотични идеи на финансовия министър, които са горе-долу по една седмично подобни, може би в известна степен цели отвличане на вниманието от бюджета, mm-hmm. от истински важните проблеми.
Да.
Първо, ние не сме федерална държава, после аз не виждам това на кого какво ще донесе и примерно в Северо-Западна България цената на тока различна ли е, цената на хляба различна ли е и какво точно цели да каква е целта на цялото това занятие на четвъртата година от министърстването, нали, поредната екзотична идея, която ще очуми, както и предните.
И за финал с две изречения заключителни. Каква пица ни готви министър Дянков?
Ох, каква пица ни готви. Първо, малко сурова си мисля. Не толкова постна, колкото първата, но също така и несъразмерно вкусена.
Добре, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
По темата «Основни показатели в проектобюджета на България за 2013 година, предизборния подарък, по-високи пенсии и заплати и скритите опасности, ще се окажат ли верни сменките на министър Дянков?» Разговарях с секретаря на Движение България на гражданите, госпожа Людмила Елкова.